Multifariam et multis modis olim. Deus, locens patribus in prophetis, novissimi diebus istis, locutus est nobis in filio, quem constituit eridem universorum, percem fecit et saecula. Qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae ejus, portansque omnia verbo virtutis sue, purgationem peccatorum faciens, sedit ad dextera majestatis in excelsis. Tanto melior angelis effectus, quanto differentius pre illis nomen redi David. Qui enim dixit aliquando angelorum, filius meus est tu, ego odie genuite, et rursum, ego ero ili in patrem, et ipsi erit mi in filium, et cum iterum introducit primogenitum in orbem terre, disit, et adorent eum omnis angeli Dei, et ad angelos quidem disit, qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flammam ignis, ad filium autem, tronus tuus Deus, in saeculum saeculi, et virga equitatis virga regni tui. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem, propterea unciti Deus, Deus tuus, oleo exultationis, pre participibus tuis. Et tu in principio, Domini, terram fundasti, et opera manuum tuarum sunt celi. Ipsi peribunt, tu autem permanebis, et omnis ut vestimentum veteresent. Et velut amictum involvis eos, et mutabuntur, tu autem idem es, et ani tui non deficient. Ad quem autem angelorum dixit aliquando, sede ad extris meis quadusque ponam inimicos tuos scabilum pedum tuorum. Nonne omnis sunt administratorii spiritus in ministerium, missi propter eos qui hereditatem capient salutis?